Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Dodiku u Gradišci najavljena podrška infrastrukturnim projektima, rekonstrukcija dva magistralna puta Savskog nasipa i izgradnja mosta na Savi.
Epidemiološka situacija u Srpskoj u blagom poboljšanju, stari osnovci od sutra ponovo u školskim klupama.
Nastavljena vakcinacija u Trebinju, revakcinisano više od 900 građana.
Obilježeno 29 godina od formiranja prve Semberske lake pješadijske brigade.
Košarkaši i hokej u 25. kolu ABA lige gostuju kod Crvene zvezde.
Vrijeme je promjenjivo oblačno, sutra toplije. Gradiška nastavlja razvojni put, čemu svjedoči politička stabilnost, ali i mnogobrojni infrastrukturni projekti. Gradnja mosta na Savi, završetak Savskog nasipa, ali i rekordan broj zaposlenih još od 1990. godine. Izjavio je danas u Gradišci predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik. Na sastanku sa gradonačelnikom Zoranom Adžićem poručeno je da će uskoro početi rekonstrukcija magistralnog puta Klašnice, Gradiška i Vrbaška, Kozarska Dubica. Opširnije Darko Đurić.
Gradiška se ubrzano razvija, to se ostvaruje domaćinskim pristupom, ali i kvalitetnom saradnjom sa institucijama Srpske. Nova ulaganja u razvoj već su na pomolu, kaže Dodik.
Gradnjom mosta, koje očekujemo da će biti u idućoj godini, i povezivanjem sa autoputom Beograd-Zagreb, sigurno će biti dobrobit za samu Gradišku, rasterećenje lokalne infrastrukture i u tom pogledu sigurno će Gradiška imati kvalitet više. Rekonstrukcija puta koji će ići od Klašnice do Gradiške je nešto što očekuje i opštinu Laptaše, i opštinu Gradiška, ali isto tako i rekonstrukcija puta Vrbaška prema Dubici, a kreće isto tako ove godine.
Domaćin sastanka Zoran Adžić saglasan je da saradnja sa republičkim nivom donosi dobro, aludirajući na otvaranje rekordnog broja radnih mjesta.
Kao primjer da smo u periodu od 31.12.2016. godine sa periodom 31.12.2019. godine povećali broj zaposlenih za 2.500 radnih mjesta. Prvi put sa 11.000 zaposlenih, što je podatak koji nije ostvaren 1990. godine.
Predsjedavajući predsjedništva obećao je da će u narednom periodu u okviru vladinog programa energetske efikasnosti biti rekonstruisano nekoliko važnih objekata u gradu.
Radi se na tome da se kroz projekte energetske efikasnosti obuhvati sanacija i rekonstrukcija bolnice. Kroz angažovanje drugih sredstava ovdje u Gradišci bolnica je ušla u proces rekonstrukcije, ali isto tako i gimnazija koja ovdje ima tradiciju. Tu je naravno i zahtjev da se učini sve kako bi se Sokolski dom ovdje u Gradišci na neki način rekonstruisao.
U protekle 4 godine, podsjeća gradonačelnik Adžić, mnogo toga je već rekonstruisano.
Završili smo sportsku dvoranu, završili smo esencijalno opremljanje privredne zone u Novoj Topoli, gdje smo otvorili nekih 12 kompanija i 1000 novih radnih mjesta. Završavamo i putne komunikacije, obilaznicu, završavamo vrtić gdje ćemo omogućiti smještajni kapacitet za 180 naših mališana.
Podsticanje razvojne šanse u svim dijelovima Republike, kaže Dodik, osnovna je briga vlasti Srpske. Ta briga dodaje, ogleda se i u izgradnji Savskog nasipa.
Treba reći da je Savski nasip u dužini od 56 km sa pripadajućim pumpnim stanicama završen i da to predstavlja ozbiljan kvalitet u pogledu odbrane od voda koje smo gledali u prethodnim godinama, i ono što čujemo struke koja radi na tim pitanjima jeste da je sada to dovoljna brana da izazovu koji smo imali ranije i da se neće doći u pogledu toga do potapanja zemljišta i objekata kako je to bilo ranije. Ali to je izazvalo i neke probleme, prije svega prilazni lokalni putevi su devastirani i trebamo sada susmjeriti da ih saniramo.
Dodik je istakao da je ovaj grad primjer stabilnosti, naglašavajući da je Republika Srpska bez obzira na pandemiju također ekonomski i politički stabilna i da je budžet likvidan. U naredna 3 mjeseca najavio je obilazak svih lokalnih zajednica u Srpskoj kako bi se upoznao sa njihovim funkcionisanjem i pronašao rješenja za eventualne probleme.
U posljednja 24 časa u Republici Srpskoj od posljedica virusa korona preminulo je 26 osoba, a potvrđeno je 111 novih slučajeva zaraze od testiranog 631 uzorka. Pooštrene mjere u Srpskoj su pomogle u stabilizaciji teške epidemiološke situacije i zaustavljanju eksponencijalnog rasta broja zaraženih, ali ljekari upozoravaju građane da je i dalje neophodno pridržavati se epidemioloških mjera, pripremio Milan Stojić.
Stabilizacija eksponencijalnog rasta broja zaraženih je doprinijela i smanjenju broja hospitalizovanih građana, ali šef Republičkog tima za praćenje provođenja mjera u borbi protiv epidemije Nenad Stevandić upozorava da svi građani moraju dati svoj lični doprinos kako bi se situacija značajnije popravila.
U zadnjih 7 dana se to stabilizovalo na nekih 12% rasta na nedeljnom nivou. Samim tim i broj prijema i pacijenata na bolničkom liječenju se stabilizuje oko 1500 i nešto, a u kliničkom centru oko 600. Ono što je vrlo bitno da su kliničke slike teže i da smrtnost radi svega toga je u nekom blagom porastu i da naravno broj ljudi koji trebaju kiseoničku nadoknadu je također u velikom porastu. Što govori da mjere jesu dale početne rezultate, ali da ono što je u svijesti ljudi, njihovo ponašanje, samo to može da da prave rezultate. Znači, mjere ne vrijede ako se brzo napuste, u smislu da ih ne poštuje svaki pojedinac, pa i institucija. Isto tako da ne pogriješimo pred vaskršnje praznike, da ne pokvarimo taj, da kažemo, relativno, da kažemo, malo najavljeno poboljšanje što se tiče bolničkih i što se tiče broja zaraženih.
Na liječenju je ukupno 1399 pacijenata, 611 u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, a 788 u ostalim bolnicama. Na respiratoru je 115 osoba, 59 u Univerzitetskom kliničkom centru, a 56 u ostalim bolnicama. Vakcinacija građana širom Republike Srpske u toku. Juče je na Palma prve doze primilo 125 građana. Koordinator za kvalitet u Domu zdravlja Pale Nebojša Tanović podsjeća zašto je vakcinacija važna za očuvanje zdravlja u ovakvoj situaciji.
Najbitnije je da ljudi nemaju dramatične kliničke slike. Ono, vakcina sama ne kaže da ćete biti 100% zaštićeni. On kaže da iako je dobijete, nećete imati završetak na respiratoru.
U Federaciji BiH testirano je 3071 lice, od čega je 1008 pozitivnih na virus korona. Preminula je 21 osoba.
Epidemiološka situacija u Trebinju je malo bolja nego prethodnih dana, ali i dalje kritična. Ljekari apeluju na građane da se i dalje pridržavaju preporučenih epidemioloških mjera. Tokom ovog vikenda Dom zdravlja Trebinje organizovao je revakcinaciju za osobe koje su do sada vakcinisane u ovom gradu. Opširnije Momir Milić.
Za građane koji su vakcinisani prije 3 sedmice ruskom vakcinom Sputnik V i revakcinacija je organizovana u Trebinskoj sportskoj dvorani. Riječ je uglavnom o licima starijim od 65 godina. Tokom prvog masovnog vakcinisanja u Trebinju vakcinu je primilo više od 1500 stanovnika ovog grada. Neki građani imaju neke druge zdravstvene tegobe zbog kojih ne mogu da budu revakcinisani, a pojedini se nalaze u izolaciji. Ipak su zadovoljni brojem osoba koje su primile ili tek treba da prime drugu dozu tokom dana, kaže epidemiolog Jelena Durić.
Neke osobe se nalaze u izolaciji, neke osobe su oboljele od COVID-a, teška nam je epidemiološka situacija, to je bilo očekivano, ali smo ovim brojem osoba koje su do sada došle na revakcinaciju zadovoljni. Sljedeći su sve one osobe koje su se do sad zakazale u službi porodične medicine, među njima najveći broj osoba starijih od 65 godina. Međutim, pozvali smo još davno da se prijavljaju i osobe koje su hronični bolesnici i osobe koje spadaju u druge prioritetne grupe, pa i oni koji nisu u prioritetnim grupama, kako bismo imali sve u evidenciji i mogli da ih vakcinišemo onog momenta kad dobijemo vakcinu.
Nus pojava, kažu oni koji su do sada revakcinisani, nije bilo. Svi se uglavnom osjećaju dobro.
Nikakvih problema nije bilo.
Pa dobro, super, ništa do sad, sad sam se vakcinisala prije 5 minuta.
Ne, sve u redu, nema problema.
Načelnica porodične medicine u Domu zdravlja Trebinje, Tatjana Bošnjak, ističe da u vakcini ljekari vide jedini spas. Treba će vremena za to, a u iščekivanju su i novih doza vakcina kako bi se konačno prevazišla komplikovana epidemiološka situacija u Hercegovini.
Jedino se tako možemo nadati da će ova pošast nestati.
Više od 3000 stanovnika Trebinja prijavljeno je za novu vakcinaciju preko timova porodične medicine, saopštili su iz Trebinskog doma zdravlja.
Učenici osnovnih škola od 6. do 9. razreda u Srpskoj sutra se vraćaju u školske klupe, osim trebinskih osnovaca, koji će zbog epidemiološke situacije nastavu i dalje pratiti od kuće.
Iz resornog ministarstva podsjećaju da su zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije zadužene sve vaspitno-obrazovne ustanove i lokalni štabovi da u skladu sa epidemiološkom situacijom redovno obavještavaju ministarstvo, te ako bude potrebno dostave prijedlog za obustavljanje obavljanje nastave u školama i prelazak na odvijanje nastave na daljinu. Za učenike srednjih škola i studente i dalje će biti organizovana nastava na daljinu.
U Srbiji je prema posljednjim podacima od posljedica koronavirusa preminulo 35 pacijenata. Potvrđeno je novih 2732 slučaja zaraze od testiranih 10.898 uzoraka.
U Srbiji će od sutra biti dopušten rad tržnih centara ukoliko se nastavi tendencija smanjenja broja pozitivnih, a od 19. aprila učenici će se vratiti u škole. Epidemiološke mjere popušta i Slovenija. Poslije 11 dana od sutra će da rade osnovne i srednje škole, đački domovi, kao i sve trgovine i brojne servisne djelatnosti. Ukida se policijski čas, a ostaju ograničenja kretanja izvan matičnih regija. Bašte i terase ostaće zatvorene još najmanje 7 dana.
Polaganje vijenaca na spomenik poginulim borcima Semberije u odbrambeno-otadžbinskom ratu na gradskom trgu u Bijeljini obilježeno je 29 godina od formiranja prve semberske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske. Iako nosi ime Semberska, ova brigada je učestvovala u svim velikim bitkama za odbranu srpskog naroda od Krajine do Hercegovine. Poginulo je 139 boraca ove brigade. Opširnije Spomenka Đurđević.
Prva Semberska laka pješadijska brigada imala je dugi težak ratni put. Od Majevice, Brčanskog ratišta gdje su branili koridor života, Sarajevskog, Krajiškog, Hercegovačkog. Išli su gdje je bilo najteže, gdje je trebalo pomoći. Kroz ovu jedinicu prošlo je 2500 boraca. 139 je dalo život za Srpsku, a 350 teško ranjeno. Istakao je Vlado Simić, komandant prvog bataljona prve Semberske brigade.
Teški trenuci su bili u borbama na Bukviku, Releju Stolice, zatim Konjicu, Rastošnici, Čairima, Čaklavici.
Časno su se borili za svaki pedalj srpske zemlje, hrabro i odvažno, bez jedne mrlje na ratnom putu, govori Miodrag Stevanović, predsjednik gradske boračke organizacije Bijeljina.
Nažalost, u toj borbi dali su mnogo žrtava. Evo, mi smo i danas ovdje prvo da se poklonimo našim drugovima koji su dali život za Republiku Srpsku, a naravno da čuvamo tradiciju našeg odbrambenog otadžbinskog rata.
Posljedice četverogodišnjeg ratovanja trpe i danas, kaže Ignjat Đorđić, koji je u ovoj brigadi od prvog dana.
Borci su sada trenutno bolesni, obolili. Svaki drugi treći ima šećer, ima pritisak, ima sve karcinome, da ne govorimo. Sve je to ostalo posljedica na ljude.
Ali smo ponosni, kaže Đorđić, jer smo stvorili svoj dom, Republiku Srpsku. Prva Semberska brigada odlikovana je Karađorđevom zvijezdom trećeg reda za učešće u odbrani Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Tokom ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini u Sarajevu je ubijeno oko 3000 srpskih civila, a masovni egzodus iz Sarajeva bio je događaj bez presedana u istoriji građanskih ratova, rekao je član Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu u periodu od 1991. do 1995. godine Patrik Bario. On je za našu televiziju istakao da su se humanitarne nevladine organizacije tokom cjelokupnog rata svrstavale na jednu stranu, pokazivale pristrasnost i preuveličavale patnju bosanskih muslimana, dok su na stradanja Srba ostale nijeme, pripremila Milena Bjelica.
Prema izvještaju Komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu u periodu od 1991. do 1995. godine, u Sarajevu je ubijeno oko 3000 srpskih civila. Većina nije ubijena ratnim dejstvima, već su počinjena strašna krivična djela. Patrik Bario, doktor medicine i član komisije, navodi da se još traga za 260 Srba.
Broj nestalih Srba vjerovatno je i veći, zato što su čitave porodice izbrisane sa lica zemlje, bez preživjelih koji bi mogli prijaviti njihov nestanak. Tako da ta nestala lica niti mogu biti identifikovana, niti se igde računaju. U 20. vijeku u srcu Europe građani srpske nacionalnosti iz grada Sarajeva pod kontrolom SDA poklani su na najstrašnije načine u svojim domovima i bačeni na deponije smeća, a za mnogima se još uvijek traga.
Bario tvrdi da su se humanitarne nevladine organizacije tokom cjelokupnog rata svrstavale na jednu stranu sukoba. Kaže da je u Sarajevu UNHCR koordinisao sve aktivnosti nevladinih organizacija sa bošnjačkom vladom.
Gotovo svu humanitarnu pomoć koja je stizala preko aerodroma, tunela i dronskih konvoja kontrolisale su bošnjačka vlada i vladajuća SDA. Ministar Hasan Muratović pratio je humanitarnu pomoć koju su dostavljali UNHCR i nevladine organizacije. Problem nije bio toliko u količini humanitarne pomoći, koliko u diskriminaciji prilikom raspodjele, koja je obično bila na štetu srpskog stanovništva u Sarajevu. UNHCR je de facto snabdevao muslimanski dio Sarajeva, a naročito bošnjačke snage u ratu.
Nijedan napad na pravoslavne crkve i spomenike nije rasvjetljen, a čutanje intelektualaca o ovim vandalskim radnjama je znak odobravanja i pokazatelj da se potpisivanjem Dejtonskog sporazuma nije okončao rat protiv Srba u BiH. On je nastavljen drugim, nevojnim sredstvima, naglašava Barrio.
To jeste nastavak rata drugim sredstvima sa ciljem da se ono malo Srba što je ostalo protira i da se odvrate svi oni kojima bi slučajno palo na pamet da se vrate. Više od 25 godina od završetka rata novine objavljuju bez ikakvog dovođenja u pitanje bošnjačku propagandu iz 90. godina. Zapadna industrija filma i zabave u potpunosti je usvojila bošnjačku propagandu u svojoj produkciji. Tu govorim o televizijskim serijama, filmovima, knjigama, pjesmama. 25 godina nakon rata javno mnjenje i dalje se oblikuje kroz holivudski prikaz ratnih dešavanja u Sarajevu. Nečuveno je da se nijedan intelektualac nije pobunio protiv ove podmukle propagande koja se vodi pod plaštom zabave.
Veliki egzodus i živih i mrtvih sarajevskih Srba jedan je od najstrašnijih događaja u ratu. Morali su da biraju između kofera ili mrtvačkog sanduka, a u stvari ponijeli su i jedno i drugo, ostavljajući za sebe oskrnavljena groblja i otvorene grobnice, zaključuje Barrio.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske preporučilo je tužilaštvu BiH, koje je formiralo predmet povodom obilježavanja Dana ruskih dobrovoljaca u Višegradu, da svoje aktivnosti usmeri na zadovoljenje pravde za zločine nad Srbima koje su počinili mudžahedini u sastavu jedinica takozvane armije BiH.
Iz ministarstva su naglasili da to tužilaštvo, uprkos brojnim dokazima, do sada nije formiralo niti procesuiralo ni jedan ratni zločin protiv pripadnika takozvane armije BiH, u čijem sastavu su zvjerske zločine činili pripadnici zloglasne jedinice El Mujahid. Dan ruskih dobrovoljaca biće sutra obilježen u Višegradu, zbog čega je tužilaštvo BiH formiralo predmet.
Slušate Dnevnik. Direktor granične policije Bosne i Hercegovine Zoran Galić poručio je danas nakon hapšenja dvojice graničnih policajaca na području Bileće da će ova policijska agencija nastaviti najoštrije da sankcioniše one koji na bilo koji način učestvuju u kriminalnim radnjama.
U akciji Lovac na području Bileće uhapšeno je više lica, od kojih su dva granična policajca osumnjičena da su duži period, zloupotrebljavajući službeni položaj, omogućavali drugim osumnjičenim osobama krijumčarenje akciznih i drugih proizvoda preko granice iz Crne Gore u BiH.
Republika Srpska je za prva dva mjeseca ove godine ostvarila ukupan obim spoljno-trgovinske razmjene od 774,87 miliona dolara, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila skoro 87%, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.
U posmatranom periodu ostvarena vrijednost izvoza bila je 360 miliona dolara, a uvoza 414 miliona. U odnosu na isti period prošle godine vrijednost ostvarenog izvoza veća je za 17,6%, a uvoza za 4,2%. Srpska je najveći obim spoljno-trgovinskog poslovanja od više od 111 miliona dolara ostvarila sa Italijom i 110 miliona sa Srbijom.
Prošlu poslovnu godinu Zvornička Alumina završila je uspješno kao najveći izvoznik iz Republike Srpske. Na tržište je plasirala 5 novih proizvoda. Sa proširenjem palete proizvoda nastavljeno je i ovoj godini. Kompanija je predstavila 3 nova proizvoda iz reda Mix Hidrata, a prve količine već su isporučene stranim kupcima, izvještava Marko Mihajlović.
Najveća zvornička kompanija proizvodni portfolio obogatila je proizvodima iz reda miks hidrata koji imaju primjenu u stolarstvu i građevinarstvu, ističe pomoćnik direktora za strategiju razvoj tržište kompanije Radislav Filipović.
Naš proizvod, osim uloge flame retardanta, znači u sprečavanju intenziteta plamena i dima, on također igra i ulogu mehaničke čvrstoće. I samim tim poboljšava karakteristike finalnog proizvoda, a i sa većim udjelom tog proizvoda u smješi dobija se značajno jeftiniji finalni proizvod.
Do sada je plasirano više od 120 tona novih proizvoda kupcima Ujedinjene Arapske Emirate, a stigla je porudžbina za dodatnih 200 tona. Ponosa na ostvareno, ali i činjenicu da je kompanija 2013. imala samo 4, a da danas ima 36 proizvoda, je i direktor sektora proizvodnje glinice u alumini, Rajko Aleksić.
Vjerujte da utakmica u osvajanju tržišta se nastavlja intenzivno i naravno da dajemo maksimalni napor da tu bude što, da kažem, uspješnije na svestrano zadovoljstvo i nas radnika Alumini, također zvornika, vjerujem i Republike Srpske, jer prezentujemo jednu dobru sliku iz ovog kraja.
Uprkos brojnim turbulencijama, globalnoj financijskoj krizi, dodatno pospješenoj pandemijom virusa korona, zvornička Alumina uspjeva pozitivno poslovati. Cilj nadležnih je da do kraja godine kompanija predstavi još najmanje 2 nova proizvoda.
Ministarstvo poljoprivrede u saradnji sa Poljoprivrednim institutom Republike Srpske do 2025. godine u cilju povećanja mliječnosti sprovodi program unapređenja kvaliteta kabaste i koncentrovane stočne hrane proizvedene i spremljene na farmama poljoprivrednih proizvođača. Za sve registrovane proizvođače mlijeka obezbjeđene su besplatne analize. Opširnije Borislav Švaka.
Programom je predviđeno da se analize obave na 2500 farmi. Duško Vranić iz Lužana kod Gradiške odavno je shvatio značaj analize.
Zadnjih 10 godina od kad se aktivno bavim ovim poslom, suradnja je sa Agencijom za pružanje stručne pomoći jako velika, tako da nam oni pomažu prilikom svih ovih analiza. Dođu ljudi na lice mjesta, uzmu uzorke, odnesu, vrate, dobijemo povratnu informaciju u pismenoj formi.
Laboratorijske analize obavlja Poljoprivredni institut. Stručni saradnik za stočarstvo resora za pružanje stručnih usluga područne jedinice Gradiška Slavko Tošić kaže da na osnovu rezultata analiza Poljoprivrednog instituta softver određuje preporuke za ishranu.
Na koji način da poprave samu hranjivu vrijednost njihovog obroka kako bi mogli da postignu najbolje rezultate na osnovu genetskog potencijala njihovih grla koje imaju na svojim farmama.
Osim besplatnih analiza hraniva, ministarstvo subvencionira i uzgoj steonih kvalitetnih priplodnih junica, o kojima stručni saradnik resora za pružanje stručnih usluga područne jedinice Gradiška Bojan Balaban kaže.
Pravo na poticaj imaju proizvođači koji prijavljuju minimalno 3 upisane steone kvalitetne priplodne junice koje su proizveli, odnosno uzgojili u vlastitom zapatu ili ih nabavili do 6 mjeseci namijenjeno dalje za reprodukciju.
Okvirno do 2020. godine planirano je da se obavi oko 8000 analiza, u prosjeku 4 po jednoj farmi. Za ove namjene iz agrarnog budžeta obezbijedit će se 1.150.000 maraka.
Regionalna prijedorska bolnica dr. Mladen Stojanović već godinama bilježi rast onkoloških pacijenata. Ne ohrabruje ni činjenica da je starosna dob pomjerena, pa opaka bolest ne mimoilazi ni osobe mlađe životne dobi. Pandemija virusa korona nije zaustavila liječenje, ali ni operativne zahvate onkoloških pacijenata u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Opširnije Branka Kesić.
Već 13 godina onkološki pacijent Prijedorske bolnice Nena Kukrika niz operativnih zahvata doveo je do ozdravljenja. Nažalost, karcinom se vratio. Međutim, Nena ne odustaje od svoje borbe sa nadom da će i ovaj put izaći kao pobjednik protiv opake bolesti.
Naravno da može, vidite i sami, 13 godina nije malo. Svaki put je to šok, naravno. Ali kažem vam, dok god se može nešto uraditi, da je lako nije. Veoma je bitno javiti se na vrijeme da se otkrije jer kad se operiše i dođe dobar nalaz, to je sasvim nešto drugo od onoga što sam doživjela prvi puta.
Povećan broj oboljelih od kancerogenih oboljenja potvrđuju ljekari. Surova bolest podjednako napada oba pola, kaže Boris Vujanović, šef odsjeka onkologije u bolnici dr. Mladen Stojanović Prijedor.
Kod muškaraca dva najčešća tumora su tumor pluća broj 1 i urološki tumor je prije svega tumor prostate. Kod žena, naravno, to je tumor dojke i ginekološki tumori, tumor jajnika i ostali tumori.
Neohrabrije činjenica da je starosna dob pacijenata pomjerena. Nekada su žene od karcinoma dojke najranije oboljevale u 40. godinama, danas i u 20. U Prijedorskoj bolnici registrovane su i dvije osobe muškog pola koje boluju od karcinoma dojke, što je jasan pokazatelj da bolest ne bira, kaže Boris Vujanović, šef odsjeka onkologije u bolnici dr. Mladen Stojanović Prijedor.
Ali je evidentno značajan porast svih malignih oboljenja, znači bez obzira i na godine života i na pol. Jednostavno, veliki je broj pacijenata što nam se javlja svakodnevno, znači sa novootkrivenim malignim bolestima, što je sigurno za jednu vrstu analize.
Ono što ohrabruje jeste činjenica da je bolest, iako surova, nije nepobjediva. Uz podršku i stručan tim ljekara iz ove priče, pacijenti mogu izaći kao pobjednici, baš kao sagovornica sa početka naše priče.
Fudbaleri Crvene zvezde u utakmici 31. kola u ovim trenucima igraju protiv Javora u Ivanjici. Banjalučki borac večeras dočekuje Olimpika, a Krupa gostuje u Širokom Brijegu. U regionalnoj ABA ligi košarkaši Goke igraju sa Crvenom zvezdom. Opširniji je Bojan Božić koji je sa nama u studiju. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Javora. 68. minut meča je u toku. Crvena zvezda vodi rezultatom 3-1. U Superligi Srbije fudbaleri Partizana večeras od 19 časova ugostiće Radnički iz Niša, a Banjalučki borac od 19 časova u utakmici 25. kola MTL Premier lige BiH dočekuje Olimpike iz Sarajeva. Borac je treći na tabeli, Olimpik se bori za opstanak, nalazi se na pretposljednjoj poziciji, ali trener Banjalučana Marko Maksimović očekuje težak meč.
Očekujem jako tešku utakmicu protiv Olimpika. To je jedna jako dobra ekipa i definitivno ekipa koja, da evo sad da počinje prvenstvo, sigurno bi bila u sredini tabele, ako ne i pri samom vrhu, jer su stvarno doveli provjerene iskusne igrače. I to pokazuju njihove igre i gdje su gubili, i od nas ovdje izgubili su u zadnjim minutama, i u Širokom su bili konkurentni. Sve što su izgubili, izgubili su jako, jako, jako teško.
Borac dočekuje Olimpik od 19 časova, od 17 fudbaleri Krupe gostuju u Širokom Brijegu, trener Krupe Siniša Mrkobrada.
To teren na kojem se stvarno može igrati, to je ekipa koja forsira igru. Suprotstavit ćemo se u najjačem sastavu mogućem i potrudit se da se vratimo neporažen Široko. To je neki naš cilj za koji se stvarno nadam da ga možemo ostvariti.
Fudbaleri Radnika juče su poraženi od Zrinskog rezultatom 3-0. U ovim trenucima u toku je meč između Tuzla Citya i Slobode. 70. minut u toku Tuzla City vodi rezultatom 1-0. A košarkaši i Goke gostuju kod Crvene zvezde u 25. kolu regionalne ABA lige. Utakmica počinje u 17 časova. Trener i Goke Dragan Bajić.
Znamo, dvije zvijezda najjača kad je u pitanju njihova igra i krasi ih sigurno i ta dobra defanziva i pritisak po čitavom terenu. Napadački jako potentni i prijete sa svih pozicija. Međutim, ja očekujem jedan dobar odgovor od svog tima da odigramo jednu dobru utakmicu, dobro rastrčanu, da odgovorimo na snagu zvijezde na najbolji mogući način.
Utakmica Crvena zvezda i Goke igra se u Beogradu od 17 časova, a od 21 večeras se sastaju Mornar i CD Vita Olimpija.
Vrijeme danas promjenljivo oblačno, sutra promjenljivo, u sunčane periode toplije nego prethodnih dana, poslije podne novo na oblačenje. O vremenu Zvezdana Stojković.
Prema osmatranjima u Republici Srpskoj, trenutno je pretežno do potpuno oblačno u većini predela, mestimično ima padavine u istočnim predelima, to je slabe kiše. Vetar je slab umeren, pretežno južni, temperature u 14 časova iznose Han, Pjesak, Čamar 7 stepeni, Gacko, Sokolac 9, Kalinovnik, Foča 10, u Bileći, Višegrad trenutno 13, u Banja Luci, Rudu 14, Mrkonić, Grad, Srbac, Trebinje, Šipova 15 stepeni, Novi Grad, Srebrenica 16, Doboj, Prijed 17, u Bijeljini, Ribniku trenutno 18 stepeni. Sutra u Srpskoj, jutro malo umeren oblačno, tokom dana promeljivo u sunčane periode i toplije nego prethodnih dana. Posle podne novo na oblačenje sa jugozapada i zapada. Tokom noći utrak mestinično moguće slaba kiša. Vetar će biti slab umeren jugozapadni, a minimalna jutarnja temperatura od 5 do 10 na planinama od 1 stepen, dok će najviša dnevna biti od 15 do 20 na severu, oko 22 na planinama od 10 stepeni Celsija.
Hvala za pažnju. Još jedno važnije vijesti.
Dodik u Gradišci najavljena podrška infrastrukturnim projektima, rekonstrukcija dva magistralna puta, Savskog nasipa i izgradnja mosta na Savi.
Epidemiološka situacija u Srpskoj u blagom poboljšanju, stari osnovci od sutra ponovo u školskim klupama.
Nastavljena vakcinacija u Trebinju, revakcinisano više od 900 građana.
Obilježeno 29 godina od formiranja prve Semberske lake pješadijske brigade.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednik emisije Bojana Gligorević.